Virðulegi forseti. Ég vil ítreka hvatningu mína til hæstvirts ráðherra það að reyna að koma breytingum á lífeyriskerfi öryrkja sem allra fyrst hér inn í þingið. Þekki ágætlega til ágreining sem snýr að starfsgetumatinu en hins vegar ekki sambærilegur ágreiningur sem snýr að breytingum varðandi lífeyrinn sjálfan og ekki hvað síst það sem við erum að tala alltaf því jafnvel fjórðungshækkun á lífeyri þeirra sem minnst hafa. Ég vil líka spyrja hæstvirtan ráðherra að það hafa komið mjög ákveðnar ábendingar frá verkalýðshreyfingunni mikilvægi þess að hækka atvinnuleysisbætur og þeir hafa jafnframt bent á mikilvægi þess núna í aðdraganda kjaraviðræðna að það verði hugað að persónuafslættinum og hækkun hans. Og þar eru þá enn á ný menn að tala hvað er það sem getur nýst best þeim sem eru með lægstu tekjurnar, minnst á milli handanna. Og því hefði ég áhuga að heyra frá ráðherranum hvort að hann hafi í hyggju að mæta þessum óskum verkalýðshreyfingarnar annars að hækkun atvinnuleysisbóta og síðan hækkun persónuafsláttar.
Hæstvirtur ráðherra svarar andsvari öru sinni.